Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dve osobe ranjene kod Beogradske arene, više osoba povređeno u incidentu koji su izazvali navijači u autobusu GSP u Beogradu. Vlada naredne nedelje traži konsenzus za sporne članove zakona protiv diskriminacije. Obama od 31. marta u poseti Evropi. Nekoliko ličnih stvari Mahatme Gandija prodato za 1,8 miliona dolara. Danas toplo, uveče kiša, temperatura od 12 do 16 stepeni. Povlačenje zakona protiv diskriminacije pokazalo je da pored crkve i u samoj vlasti ima njegovih protivnika, episkop Niški Irinej i Dragan Marković Palma.
Nešto što je nenormalno, možda da čovjek to prihvati, razume, ali ja ne mogu da shvatim da to bude zakonski regulisano i da to bude poštovano.
Ako homoseksualci treba da vode Srbiju u Evropu, onda bolje da ostanemo i da čuvamo ovce u Srbiji i na selu.
O odluci vlade opozicioni poslanik Žarko Korać.
Uticaj crkve na ovu vladu je očigledno veći nego za Vojislava Koštunicu. Počinjemo bar u ovom postupku doći na začetke stvaranja neke teokratije da će crkva da određuje šta treba da rade institucije države.
Da li Evropska unija osjeća umor od proširenja na Zapadni Balkan? John Glenn, američki analitičar.
Kad su u pitanju države Zapadnog Balkana, međutim, mislim da Evropska unija nije popustila u svojoj spremnosti i odlučnosti da te zemlje primi u svoje članstvo.
Zašto hrvatska vlada još uvek odlaže isplatu zaostalih penzija po najpre hrvatskim Srbima? Šefica Splitskog centra za razvoj demokratije Semina Lončar.
Iz 2000 umirovljenika srpske nacionalnosti i drugih građana koji su izbjegli na druga područja, onda to Hrvatsku će koštati za zakonske zateznim kamatama između 1.600.000 do 1.800.000 eura.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dve osobe ranjene su sinoć iz vatrenog oružja u blizini Beogradske arene i prebačene u urgentni centar, izjavio je port parol kliničkog centra Srbije Drago Jovanović. On je rekao da je njihovo stanje stabilno. U areni je sinoć odigrana košarkaška utakmica između Partizana i grčkog Panatenikosa, na kojoj je bilo više od 20.000 gledalaca. Više osoba je povređeno, od kojih jedna težu incidentu koji su izazvali navijači u autobusu gradskog saobraćajnog preduzeća u Beogradu na liniji 17, saopšteno iz tog preduzeća i bolničkih izvora. U GSP-u kažu da je to bio sukob navijača i da nisu povređeni putnici niti vozač, već samo osobe koje su učestvovali u tuči. U zemunskoj bolnici agenciji Beta je rečeno da su zbrinuli jednog starijeg čoveka i devojčicu koji su povređeni kada je grupa navijača gađala autobus kamenjem. Vlada Srbije odlučila je da narednih dana pokuša da usaglasi različita mišljenja oko spornih članova predloga zakona protiv diskriminacije. Ukoliko se u tom roku razlike ne usaglase, predloženi zakon biće vraćen u skupštinsku proceduru u neizmenjenom obliku. Veoma su jednostavne stvari. Važne institucije u našoj zemlji su zatražile da se raspravlja o nekoliko aspekata i daću primjer onoga što smo u četvrtak čuli na vladi, a to je da pokuša u nekoliko dana da uspostavi potpuni konsenzus oko ovog pitanja, rekao je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. Na povlačenje predloga zakona protiv diskriminacije direktno je uticao vladika Bački Irinej Bulović, piše Blic. On je protestovao kod vlasti navodeći da je celokupan predlog zakona maligan, a posle konsultacije u državnom vrhu je naprasno sazvana telefonska sednica, saznaje Blic. Održavanje telefonske sednice na kojoj neki ministri nisu ni glasali, pratilo je slanje SMS poruka da se glasa za povlačenje predloga zakona. Ministarstvo pravde podnelo inicijativu u nadzornom odboru Vrhovnog suda za razrešenje troje sudija tog suda zbog slučaja Milorada Brcanovića. Oni su odlučivali o puštanju Brcanovića na uslovnu slobodu. Ministarka pravde Snežana Malović smenila je upravnika zatvora u Požarevcu zbog propusta povodom slučaja Brcanovića, bivšeg zamenika šefa BIA.
Pogrešno utvrđeno činjenično stanje, u najmanju ruku mogu to da kažem, se svodi na to da je u rešenju navedeno da je Uprava za izvršenje zavodskih sankcija, to jest Uprava kazneno-popravnog zavoda u Zabeli, predložila da se Milorad Brecanović pusti na slobodu. Iz izveštaja o postupanju i držanju Milorada Brecanovića navedeno je ustanovi, nigde ne proističe predlog Uprave da se on pusti na slobodu.
Ministarka Snežana Malović. Vrhovni sud je odlučio da su osuđeni Milorad Brcanović prevremeno pusti na slobodu, iako je prethodno okružni sud koji je osudio Brcanovića odbio molbu za prevremeno puštanje. Predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović-Škeru izjavila je da je inicijativa, ukoliko postoje neregularnosti, sasvim u redu.
Ja sam dobila informaciju da je predmet primljen u sud 3.3., da je izvećan i ekspedovana odluka 4.3., da je veoma brzo urađeno, što bi bilo veoma pozitivno da imamo ovakvu ažurnost inače, a naravno sa nekim nejasnoćama koji su predlozi bili u pogledu uprave zatvora, nisam sigurna šta je unutra i ne mogu da odgovorim jer nisam videla predmet. Ukoliko postoje greške, onda smatram da je svakog zakonom ovlašćenog lica da pokrene inicijativu sasvim u redu.
Predsjednica Vrhovnog suda Vida Petrović-Škero. Predsjednik Srbije Boris Tadić negirao je navode nekih medija da je Srbija Evropskoj uniji nudila jednog haškog optuženika u zamenu za drugog, odnosno da je pokušala da postigne dogovor da se izručenjem haškog optuženika Gorana Hadžića odblokira sporazum o pridruživanju.
To je notorna neistina i Srbija apsolutno ne bira u ovome trenutku ko će sa poternica biti uhapšena, ko ne. Već u Srbiji državne institucije sprovode politiku u skladu sa zakonom i pravnim poretkom. Kada je u pitanju saradnje s Haškim tribunalom ili bilo koja druga oblast u kojoj naši istražni organi tragaju za optuženima, primenjuje se apsolutno isti standard. I to je zakonska obaveza. Kogod bude pronađen od haških optuženika, bit će uhapšen i izručen Haškom tribunalu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Alpina Por tražila je od suda da stopira isplatu garanciji i preduhitrila vladu Srbije koja je dan uoči isteka garancije uputila zahtev za naplatu, piše Politika. Okružni sud prvog okruga u Beču zabranio je banci Austrija da isplati vladi Srbije 10 miliona eura koncesione garancije depovanovane kao obezbeđenje za izgradnju autoputa Horgoš-Požega, rečeno je Politici u beogradskom sedištu Unikredit banke koja je u vlasništvu banke Austrija. Aktuelnosti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama će 31. marta prvi put od stupanja na dužnost otputovati u Evropu i posjetit će Veliku Britaniju, Francusku, Nemačku i Češku. Obama će učestvovati na sastanku G20 u Londonu posvećenom svetskoj ekonomskoj krizi i samitu NATO u Strasburu, a zatim će otputovati u Prag na samit Evropska unija SAD, rekla je državni sekretar Hillary Clinton sinoć u Briselu. Izraelska vojska izvršila je sinoć 4 vazdušna napada na tunele za krijumčarenje između pojasa Gaze i Egipta u odgovoru na palestinske raketne napade na jug Izraela, izjavio je portparol izraelske vojske. Prema njegovim rečima, vazdušni napadi su izvršeni nedaleko od grada Rafa na jugu pojasa Gaze, a usledili su nakon novih palestinskih raketnih napada na Izrael. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon sinoć je povodom Međunarodnog dana žena 8. marta ukazao svetskim liderima na odgovornost da se obustavi nasilje nad ženama. Ovogodišnja tema Dana žena koji UN obeležavaju danas jeste muškarci i žene ujedinjeni za prestanak nasilja nad ženama i devojčicama. Nekoliko ličnih stvari koje su pripadali indijskom borcu za slobodu Mahatmi Gandiju prodato je za 1,8 miliona dolara indijskom biznismenu koji planira da ih pokloni domovini. Prodavac Gandijevih ličnih stvari, čuvenih naočara, para pohabanih kožnih sandala, džepnog sata i metalne činije i tanjira, pokušao je u posljednjem trenutku da povuče predmete sa aukcije nakon protesta iz Indije, ali je aukcija u Njujorku ipak održana. Mohandas Karamachand Gandhi, poznati kao Mahatma Gandhi, bio je pionir nenasilnog otpora britanskoj vlasti. Ubio ga je u New Delhiju radikalni hindu aktivista.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije. Brojne nevladine organizacije, pojedine opozicione partije, ali i ministar Rasim Ljajić traže objašnjenje iznenadne odluke o povlačenju zakonskog predloga protiv diskriminacije koji je neophodan za stavljanje Srbije na belu Schengen listu. Predlog zakona je povučen zbog protivljenja verskih zajednica, pre svega Srpske pravoslavne crkve. Pripremila Iva Martinović.
Na antidiskriminacioni zakon čeka se 4 godine. Prošao je sve procedure usvajanja u vladi, ministarstvima i skupštinskim odborima. Ministarstvo za rad i socijalna pitanja radilo je na njemu 3 godine i dobio je najviše ocene svih međunarodnih organizacija. A onda, u danu kada je trebalo da se nađe na dnevnom redu parlamenta, iz vlade stiže obaveštenje da se povlači iz skupštinske procedure. Dan pre toga usprotivila mu se Srpska pravoslavna crkva. Te ministar za rad Rasim Ljajić, kojeg nisu pozvali tokom telefonske sednice, postavlja sledeće pitanje.
Da li mi menjamo jednu običajnu demokratsku proceduru? Neka nam se kaže da u buduće zakone šaljemo prvo crkvama, a onda da idu zakoni u redovnu proceduru.
Odlukom vlade Srbije zbunjen je i Balin Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara.
Meni jednostavno nije jasno kako se može desiti da vlada na telefonskoj sednici skine sa dnevnog reda parlamenta jedan predlog zakona. Kada znamo da se godinama radi na ovom predlogu zakona, kada znamo da je bila organizovana javna rasprava.
A u vladi kao razlog povlačenja navode dodatno usaglašavanje i obećavaju da će posao biti brzo završen budući da je reč o zakonu koji je nužan uslov za stavljanje Srbije na belu Schengen listu. Uz tvrdnju da se njena partija zalaže za hitno donošenje zakona, Jelena Trivan iz vladajuće demokratske stranke kaže da je za njegovu primjenu neophodna opšta i široka podrška javnosti.
Uvijek je bolje da zakon dođe u skupštinsku proceduru usaglašen sa svim relevantnim činiocima.
O kakvim je usaglašavanjima reč i sa kojim činiocima nije rekla. Zna se međutim da je Srpska crkva tražila i dobila izmenu člana koji garantuje slobodu promene veroispovesti, kao i da se protivi usvajanju člana koji sprečava diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije. Episkop Niški Irinej u izjavi za naš program kaže kako mu nije poznato da li je bilo ko iz crkve uticao na povlačenje zakonskog predloga. Na sam tekst nacrta nema pretjerane primjedbe, dok svoj stav o homoseksualnim osobama ne krije.
Za mene lično to je i bolest. Nešto što je nenormalno, možda da čovjek to prihvati i razume, ali ja ne mogu da shvatim da to bude zakonski regulisano i da to bude poštovano.
Sa vladikom se slaže i Dragan Marković Palma iz vladajuće koalicije socijalista. Dok demokrate tvrde da zakon o borbi protiv diskriminacije ima jedinstvenu podršku koalicije, Marković poručuje.
Poslanički klub SPS Jedinstvena Srbija neće glasati za taj predlog zakona. Ako homoseksualci treba da vode Srbiju u Evropu, onda bolje da ostanemo i da čuvamo ovce u Srbiji i na selu.
Radikali DSS i Nova Srbija se očekivano protive donošenju zakona, dok Liberalno-demokratska partija, ali i brojne nevladine organizacije, najoštrije osuđuju njegovo povlačenje kao ozbiljan udarac demokratskom uređenju Srbije. Žarko Korać iz Socijaldemokratske unije.
Uticaj crkve na vladu je očigledno veći nego za Vojislava Koštunica. Srbija je napravila mali korak ka nečemu što nikad u svojoj istoriji nije imala, modernoj istoriji, to je da počinjemo bar u ovom postupku doći na začetke stvaranja neke teokratije, da će crkva da određuje šta treba da rade institucije države.
Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić ne želi u ovo da veruje. Poručuje da će se njegovo ministarstvo boriti da se antidiskriminacioni zakon usvoji u neizmenjenom obliku, jer je usklađen sa evropskim standardima i jer pruža zaštitu širokom krugu građana.
Obećanje jeste da ćemo u narednih 7 dana videti u čemu je to problem, koji su to tehnički razlozi. Kada se govori o tehničkim razlozima, podrazumeva se uglavnom o nekim minornim greškama u samom predlogu zakona koji bi ga načinili samo još boljim. I ja želim da verujem da je to i da će tako i ostati.
Predlog zakona protiv diskriminacije obezbeđuje samo osnovne uslove za zaštitu seksualnih manjina u Srbiji, što je zapravo jako malo za zemlju u kojoj je nasilje nad gej osobama redovna pojava. To dokazuje i primjer koji sledi, zabeležen septembra prošle godine, kada je grupa maskiranih mladića napala posetioce Beogradskog kvir festivala. Među njima i jednog gosta iz Amerike i našu sagovornicu Majdu Puaču.
Počinje da stavljaju maske i kapuljače i tu samo mi klik u glavi i u tom momentu ovaj lik izbija ovom mom drugu flašu piva iz ruke koja se razbija i ja krećem da trčim dole. Ja trčim i urlam, policija, policija.
Gostu iz Amerike slomljena je ruka dok je jedna devojka pretučena. Iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Dve osobe ranjene kod Beogradske arene, više osoba povrđeno u incidentu koji su izazvali navijači u autobusu GSP u Beogradu. Vlada naredne nedelje traži konsenzus za sporne članove zakona protiv diskriminacije. Obama od 31. marta u poseti Evropi. Nekoliko ličnih stvari Mahatme Gandija prodato za 1,8 miliona dolara. Danas toplo, uveče kiša, temperatura od 12 do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovo će imati jedinstven pravosudni sistem. Odlučna je reakcija vlade u Prištini na medijska šuškanja da bi Eulex mogao da prihvati zahteve Srba i da bi se suđenje moglo odvijati po zakonima UNMIK-a. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Da li će biti izuzetka pa će sud na severu Kosova raditi po zakonima UNMIK-a? To je dilema oko koje još nema tačnog zvaničnog odgovora. I dok kosovska štampa piše da je postignut sporazum između zvaničnika misije Evropske unije i vlade Srbije o primjeni zakona UNMIK-a na severu Kosova, misija Euleksa je to negirala. Vlada Kosova je saopštila da nema nikakvu najavu da je bilo dogovora sa Euleksom. Portparol vlade Memlji Krasnići kaže da se radi o glasinama, ali dodaje da ne može biti dupliranja zakona. U kontaktima koje smo imali sa Euleksom saznajemo da nema dogovora. Pošto Kosovo ima jedinstven pravosudni sistem, veoma je važno da na severu počne sprovođenje zakona i u tom pravcu pozdravljamo angažovanje Euleksa, rekao je Krasnići. U Mitrovici je u sredu počelo prvo suđenje u okružnom sudu nakon pauze od godinu dana. Međutim, taj sudski proces je prethodno u ponedeljak bio sprečen, pošto su srpski radnici pravosuđa tražili da se sudi prema zakonima UNMIK-a, a ne institucija Kosova. U tom pogledu štampa prenosi da je Eulex prihvatio zahtev Srba, ali pravosudno-policijska misija Evropske unije to negira. Eulex sudi na osnovu privremenog krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku Kosova, izjavila je portparolka Euleksa Kristina Herodes za Kohudi Tore. Kosovski zvaničnici su kazali da su povodom pitanja primjene zakona imali razgovore sa predstavnicima Euleksa, ali da nisu dobili odgovor na pitanje koji se zakoni primenjuju na severu. Ministarka pravde Neki Bekeljmendi ponovila je da ne može biti paralelnog pravosudnog sistema, ali da je dobro što je suđenje počelo. Optuženi Srbi imaju pravo da traže da im se sudi po onim zakonima koji su bili na snazi pre proglašenja nezavisnosti, odnosno u trenutku kada su počinili krivično delo, izjavila je ministarka, prenosi kosovska štampa. Potpredsjednik Skupštinske komisije za zakonodavstvo Adem Saljihaj kaže da Eulex mora da poštuje zakone Kosova. Sprovođenje uredbi UNMIK-a i zanemarivanje zakona Kosova ne vodi stabilizaciji i smirivanju situacije, rekao je Saljihaj. I poslanik Bajram Kosumi kaže da je očekivao snažnije zalaganje pravosudne misije Euleksa u sprovođenju zakona. On ističe da se ništa ne menja ni posle više godina funkcionisanja kosovskog i UNMIK-ovog zakonskog sistema. Različiti zakoni su doveli do neuspeha pravosuđa i sada se to želi ponoviti, što je neprihvatljivo, kaže Kosumi. Eulex je pokrenuo sudski proces protiv dvojice optuženih za teško razbojništvo u oktobru 2007. godine u regionu Leposavića. Suđenje je počelo juče izvođenjem optuženih i oštećenih pred sudsko veće. Tokom prvog saslušanja pročitana je optužnica u prisustvu advokata i optuženi su izjavili da nisu krivi. Jedna žrtva je bila prisutna i svedočila je na sudu, saopštio je Eulex, dodavši da sudsko veće čini troje sudija Euleksa, dok je i tužilac pripadnik te misije. Ovaj proces je bio zakazan za ponedeljak, ali je odložen zbog protesta bivših srpskih radnika tog suda, koji su insistirali da se odredi mandat sudija Euleksa i zakoni po kojima oni sude, protiveći se bilo kakvoj upotrebi zakona i pečata kosovskih institucija. Bivši radnici suda u Mitrovici u sredu nisu protestovali uoči početka suđenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Za naš program govori John Glenn, direktor za spoljnu politiku Američke kancelarije Marshallove fondacije. Između ostalog, tema je bila i hoće li se SAD zalagati za brže evropske integracije Balkana. Glenn je u razgovoru sa Brankom Trivić istakao kako se u nekim oblastima može očekivati promjena politike, ali da ni Obamina administracija u nekim stvarima neće napraviti dramatičan zaokret.
Upitan gdje se mogu očekivati promjene, a gdje kontinuiteti, John Glenn, direktor za spoljnu politiku u Njemačkoj Marshallovoj fondaciji u Sjedinjenim Državama, za Radio Slobodna Evropa kaže:
When we look at the Obama administration policies on Iraq.
Kad pogledamo politiku Obamine administracije prema Iraku, odmah ćemo primetiti dramatičnu promjenu. Dok bi senator McCain da je pobedio, sasvim sigurno zadržao trupe u Iraku, predsjednik Obama je već zatražio redukovanje tih snaga za sljedećih godinu i po dana. On će nastojati da veći dio tih trupa preusmeri u Afganistan, koji je po njegovom sudu glavni front rata protiv terorizma. Dakle, u strategiji prema Iraku vidjet ćemo značajne promjene, dok ćemo u Afganistanu vidjeti politiku kontinuiteta.
Prema Rusiji će Sjedinjene Države za predsjednikovanja Baracka Obame biti otvorene za novi početak, bez obzira na sve hipoteke tih odnosa u vreme Bushovog mandata, očekuje sagovornik Radija Slobodna Evropa i dodaje.
Yet our relations with Russia are too multifaceted.
Na jednoj strani Sjedinjene Države su zainteresovane da sa Rusijom ponovo započnu pregovore o neširenju konvencionalnog naoružanja i smanjivanju nuklearnog arsenala. Sa druge strane, zabrinute su zbog ruskog ponašanja u susjedstvu. Obama je vrlo jasno rekao da će insistirati na poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih saveznika. Istovremeno je potpuno svestan činjenice da Rusija nije Sovjetski savez i da ovo nije doba hladnog rata. Dakle, ono što vidimo na sceni, rekao bih da predstavlja pokušaj da se sve kompleksnije odnosa Rusijom reši u duhu novog partnerskog dijaloga. Može na tom putu doći i do izvjesnog premeštanja nekih dosadašnjih fokusa, recimo kada je u pitanju problem raketnog štita u istočnoj Evropi.
Upitan da li će se nova američka administracija u dijalogu sa Briselom zalagati za brže evrointegracije istočnoevropskih i balkanskih zemalja, koje imaju osjećaj da se u Briselu može gotovo opipati umor od proširenja, Glenn kaže.
Umor Evropske unije od proširenja može se registrovati kada je u pitanju integracija nekih bivših sovjetskih republika, kao što su Ukrajina i Gruzija. To pitanje je mnogo složenije za te dve zemlje nego što se na početku smatralo. Svest o tim teškoćima je možda uticala na opadanje opšteg raspoloženja za širenje unije na istok. Kad su u pitanju države Zapadnog Balkana, međutim, mislim da Evropska unija nije popustila u svojoj spremnosti i odlučnosti da te zemlje primi u svoje članstvo i da kontinuirano podržava i podstiče napore tih država i njihovih lidera da se pridruže Evropskoj međunarodnoj zajednici. Mora se međutim reći i to da je Evropska unija zabrinuta zbog zaostajanja evropske integracione agende u Bosni i Hercegovini, koja bi mogla i nadalje biti veoma krhka i nesigurna, kao što je svesna i činjenica da Kosovo još uvijek predstavlja problem koji traži njen duži i snažni angažman, kako bi i tamo mogao početi proces eurointegracija. Ipak, po mom mišljenju, u Evropskoj uniji postoji kritična masa ljudi koja, iako svesna ovih izazova, prepoznaje snažna proevropska stremljenja na Balkanu i znaju da će region bez ikakve sumnje biti deo evropske institucionalne arhitekture.
Kaže za Radio Slobodna Evropa John Glenn, direktor za spoljnu politiku u Njemačkoj Marshallovoj fondaciji u Sjedinjenim Državama. Sa gospodinom Glenom razgovarala Branka Trijević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna tema iz regiona. Srpski povratnici u Hrvatskoj nemaju pravo na povraćaj penzionog duga jer u dotičnom razdoblju nisu bili u isplati Hrvatskog penzionog fonda, a Hrvatska država ne priznaje parafond SAO Krajine. No u Splitskom centru za razvoj i demokratiju upozoravaju da se država ponaša kako je kad odgovara, jer su u drugom slučaju skraćivanja dospelih a neisplaćenih penzija iz ratnih godina pozivala upravo na krajinske parafondove i obrazlagala da se ne mogu penzije istovremeno primati iz dva fonda. Ankica Barbir Mladinović.
Riječ je oko 32 tisuće umirovljenika koji su za vrijeme rata živjeli na okupiranom dijelu Hrvatske i nisu krivi za prekid platnog prometa. No kad su nakon reintegracije 98. zatražili da im se isplate neisplaćene mirovine, svi su odbijeni, ističe voditeljica Splitskog centra za razvoj demokracije Semina Lončar.
Hrvatski zavod mirovinskog osiguranja im je odgovorio da oni nemaju pravo na isplatu neisplaćenih mirovina zbog toga što su u to vrijeme primali mirovine od parafonda SAO Krajine. Znači, sada kad treba isplatiti ljudima mirovine koji su srpske nacionalnosti, koji su ili izbjegli na druga područja ili su se zatekli na okupiranim područjima, onda Hrvatska priznaje legalitet SAO Krajine. Ali kad smo zatražili se izvrši povrat umirovljeničkog duga, onda Hrvatski zavod ne priznaje sada taj legalitet parafonda, jer kaže da nisu bili u sustavu isplate mirovina od strane Hrvatskog zavoda mirovinskog osiguranja. A kad im treba isplatiti mirovine neisplaćene, onda su bili u sustavu. Pa nema veze makar i parafonda, makar nelegalne države. Hrvatska ne može na dvostruki način rješavati taj problem.
Centar za razvoj demokracije potencira to pitanje već 10 godina. Ovih je dana ponovno zatražio očitovanje od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje zašto ne isplaćuje mirovinski dug i srpskim povratnicima. Evo što u izjavi za Radio Slobodna Europa kaže glasnogovornik zavoda Filip Dujmović.
Mi nemamo tu nikakvog, znači mi nismo tu nekakav faktor koji će odlučivati nešto o tome. To je na razini vlade, na razini našeg resornog ministarstva. Ukoliko odluka bude da se isplaćuje obeštećenje ili bilo što drugo, bilo kojim drugim korisnicima mirovinskih primanja u Republici Hrvatskoj, mi ćemo sigurno postupiti po tome. To je naš stav.
No čak i da postoji politička volja, malo tko vjeruje da će srpski povratnici i dobiti te novce, jer prema procjenama splitske nevladine udruge radi se o značajnoj sumi. Semina Lončar.
Za 32.000 umirovljenika srpske nacionalnosti i drugih građana koji su izbjegli na druga područja, onda to Hrvatsku će koštati za zakonski zateznim kamatama između 1.600.000 do 1.800.000 eura.
Milka Glumičić iz Ličkog Osijeka nije nakon Olujene izbjegla, već je ostala u Hrvatskoj, no svejedno joj je uskraćeno cjelovito pravo na povrat mirovinskog duga i vraća joj se umanjeno, samo trećina.
Ma, evo, oko 5.000 sam ja, recimo, jedna koja isto ima tako mirovinu koji ja, koja je cijeli rat primala mirovinu, ona je dobila recimo 12.000. Više od uplot, kud nas oštetiše. Ono nismo dobivali, pa sad još nismo dobili ni one zaostatke što su dobili ovo sad. Tako kako moj brat meni rekao, ma što ste žaliti, kaže, dobro da dadu išto.
Oni koji su izbjegli nakon Oluje ništa i ne dobivaju od povrata duga, pa su mnogi i tužili Hrvatski mirovinski fond i državu, ali bezuspješno. Neki su, kaže Semina Lončar, stigli čak i do Europskog suda u Strasburu, ali on se proglasio nenadležnim jer se štetno djelo, neisplata mirovina, dogodila prije 1997. dakle prije no što je Hrvatska potpisala Međunarodnu konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, pa sud u takvim slučajevima nema obaveze prema njoj ni postupati.
Znači, svi su pravosudni sustav domaći i međunarodni je oprao ruke od tog problema. Međutim, to nije opravdano. To bi isto bilo kao da neki gastarbajter u Njemačkoj preseli se u neku državu živjeti u Australiju i da mu sad Njemačka prestane isplaćivati mirovinu zato što više ne živi u Njemačkoj.
Isto misli Igor Palija iz Srpskog demokratskog foruma, no nakon svih neuspješnih institucionalnih pokušaja da se pravo na zarađenu mirovinu ostvari, malo vjeruje da će se to ikad realizirati.
Činjenica ovdje je da je prije rata priznato rješenjem nekako pravo. Čovjek nije kriv za prestanak tih mirovina, ali je ostao u svom mjestu prebivanja. On nije kriv što je mjesto prebivanja zapravo bilo izvan kontrole Republike Hrvatske. I jednostavno se trebalo sve to, se trebalo je biti deponirano na njegov račun i isplatimo se. No međutim, ja mislim da je to nažalost izgubljena stvar. Ma mislim, nikad ne reci nikad, teško u policiji nešto prognozirati. Znači to se i dalje stavlja na teret Hrvatskoj da se pokaže kao obaveza. Ali niko ozbiljno ne očekuje da će Hrvatska isplatiti takve ogromne iznose. To je moje mišljenje da se ljudi zapravo samo zavaravaju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na samom kraju još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Dve osobe ranjene kod Beogradske arene, više osoba povrijeđeno u incidentu koji su izazvali navijači u autobusu GSP u Beogradu. Vlada naredne nedjelje traži konsenzus za sporne članove zakona protiv diskriminacije. Obama od 31. marta u posjeti Europi. Nekoliko ličnih stvari Mahatme Gandija prodato za 1,8 miliona dolara. Danas toplo, uveče kiša, temperatura od 12 do 16 stepeni. Naša naredna emisija za slušalce u Srbiji na programu je u 14 časova. Do tada iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!